Žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs. Un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizeimu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeimu pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Pār mani viņš gan nenieka nespēja, bet lai pasaule zina, ka es Tēvu mīlu un daru, kā Tēvs man ir pavēlējis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, Tevi un Tevi vien mēs saucam un aicinam, jo pasaulē un cilvēku prātos ir izgājis tas, ko raksti sauc par Sātanu un kas tulkojās kā apsūdzētājs. Tad nāc un esi mūsu aizstāvis, mūsu advokāts. Nāc un liec mūsos atmosties tam, kas mums no Dieva, un to apsūdzētāju apklusini. Cauri Jēzu Kristu, svētī mūsu patiesībā. Tava patiesība ir mūžīga. Āmen. Trīs lielie baznīcas svētki. Kristus dzimšanas svētki, Kristus augšām celšanās svētki un vasaras svētki, kas noslēdzās ar nākamo svētdienu trīs vienības svētkiem, ar ko svētku pusgads baznīcā beidzās, kad izstaigājām līdzi lielajiem notikumiem, kas ir izmainījuši pasauli, vismaz manu un tavu, ja šodien šeit kopā esam. Un tad ar nākošo svētdienu sāksies otrs pusgads, tā sauktais bez svētku, kaut gan katra svētdiena Dievu pavēlē ir svētku diena, kad mēs varēsim savā veidā vienkārši turpināt praktizēt to, ko tai pirmā pusgadā domās, vārdos, kādā veidā arī darbos esam pieminējuši tos trīs lielos svētkus. Un tā ir tradīcija, ka lielajos svētkos bīskapa uzruna, ka tā ir tāda, ka tie lielie svētki mums ir, nu, tāpat arī kā īstenībā katru svētdienu, bet, nu, vismaz tajos mēs tā visas draudzes kopā vienu vārdu klausamies un apvienojamies un savienojamies tai svētku izjūtā, kas ir arī viena no svētku garīgām definīcijām izlīdzināšanās, ka mēs tā svētku priekšā nedalamies vairs tā, kā dzīvē sadala mums visādi. Tad šodien, kāds jau sapratīs, ko saku, tad šodien ne arhibīskapa, bet profesora Roberta Feldmaņa prediķis. Un tradīcija turpinās lielajos svētkos bīskapa vārds, lai skan. No jaunās grāmatas daži varbūt vēl nav pamanījuši, tikko iznākus, lai slavu Dievam un pateicība visiem, kas ir tecējuši un rūpējuši šo. Sākot jau ar tām divām mūsu mīļajām ticības māsām, kas savu laiku 70. Gados sēdēja šeit pat baznīcā un cītīgi pierakstījis prediķa vārdus, cik grūti gan ir pierakstīt šitākais runāju katru vārdu, bet sarakstīju un te ir grāmata. Tad, kad viņas rakstīja 70. Tā, nu, vairāk gandrīz domāju par savējiem un kā, un cik priecīgi Vana kundze ir mūžībā Dievu priekšā, otra kundze vēl šeit, Maija, Meldrājas kundze. Un te ir šī grāmata. Tādēļ, lai uzklausam mācītāju Roberta Feldmanis prediķi, atgādina lielajos baznīcas svētkos, lai bīskaps runā. Kā Dieva gars nāk pie mums? Un lasījums ir psalms 104. Cik lieli ir tavi darbi, ja kungs? Tos visus tu esi darījis ar gudrību. Zeme ir tava padoma pilna. Es ticu uz svēto garu, kas dzīvu dara. Nīkais rīcības apliecība. Tā ir svētā gara darbošanās pie cilvēka. Svētais gars ir Dieva svētā klātbūtne, ar ko viņš nāk pie cilvēkiem. Viņš jums būs par Dievu, un jūs būsiet viņa ļaudis. Mēs ticam uz svēto garu. Es sūtīšu jums citu iepriecinātāju, tas paliks pie jums mūžīgi. Viņš no manis ņems un jums dos. Jāņa evaņģēlija 16 saka Jēzus. Te mums atslēdzās svētā gara žēlastība, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Neviem pie tiem, kas bija ap viņu, bet arī pie mums. Lielais, svētais, mūžīgais, tālais, nesasniedzamais Dievs. Un caur Jēzu Kristu mēs viņu uzrunājam par savu tēvu. Tikai caur svēto garu mēs Jēzu Kristu varam saukt par savu kungu. Korintiešu vēstuli 14. Ar cilvēka prātu mēs to nevarētu saprast, ja svētais gars to neapliecinātu. Svētais gars paliek pie mums mūžīgi. Mēs ticam uz svēto garu, kas dzīvu dara. Mēs dodamies atpakaļ tur, kur Dievs rada pasauli un mūs. Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības un iedvesa viņā savu garu, tā rakstīts pirmā Mozes grāmatā. Šis radījums ir veidots pēc dievišķās līdzības. Viņš nes sevī Dieva gara dvesmu. To nevar izskaidrot, kur ir tas brīdis, kad cilvēks ir tapis virs zemes. Šie pētījumi nenorimst. Mēs, kristīgā draudze, pie šiem minējumiem piedalāmies ar remdenu sirdi un prātu. Mums ir gluži vienalga, kad un kur cilvēks radies, tās visas ir tikai blakus lietas. Tai brīdī, kad Dieva dvesma bija iedvesta šim vienam atsevišķajam radījumam, viņā iekrita dzirkstele no debesīm, no svētā gara liesmas. Šī dzirkstele lika darboties un interesēties par lietām, par kurām kustoņi neliekas nezinis. Viens no brīnišķīgākajiem notikumiem mūsu dienās būs tas, ka cilvēki, kuri noliedz Dievu, nevarēs tikt pāri jautājumam, kas ir cilvēks. Mēs runājam par garu dāvanām, apliecinot, ka cilvēks ir šīs Dieva dzirksts nesējis. Kādēļ cilvēkam ir jāceļ mājas, jāinteresējās, cik tālu no mums ir zvaigznes un kādi ir to ceļi? Kādēļ cilvēks ir izveidojis zīmes, ar kurām izteikt savas domas? Cilvēks pats ir viens no ticības apliecības locekļiem, kas apliecina spēka devēju, kas viņu ir padarījis par to, kas viņš ir. Es nevaru pats ar savu spēku un prātu uz Jēzu Kristu ticēt, pie viņa nākt. Citāts no Lutera mazā katehisma. Mēs šodien to piedzīvojam. Mūsu tēvi garīgās lietas saņēma gatavas no rokas rokā. Šodien cilvēks stāv viens un nevar tikt pie Jēzus Kristus. Mēs pienākam pie dzīvu darītāja gara, pie cilvēka garīgās daļas, piederības debesīm, Dievam un mūžībai. Mēs nākam pie Jēzus Kristus, kad bija nācis laika piepildījums. Bija pavisam īsts laiks, daži gadi, kur viņš sevi parādīja, pieveda pie cilvēka atraisītības no grēka. Šis viens Dieva žēlastības uzzipsnījums būtu izgaisis no cilvēku prāta un domām, ja nebūtu viens apsolījums. Es sūtīšu jums citu aizstāvi. Visa kristīgā cilvēka ticība ir, svētais gars ar evaņģēliju mani aicina un apgaismo, ka es varu Jēzu Kristu saukt par savu kungu un ieraudzīt, ko viņš ir darījis. Uzzipsnījums naktī ir ugunskurs, kas nebeidz sildīt un apgaismot, bet arī sadedzināt. Pirmo reizi kristīgā draudzē brīnums izpaudās liesmu veidā. Savā ticībā uz Jēzu Kristu mēs nedzīvojam pagātnē, atmiņās par kaut ko, kas bijis, bet tagadnē. Viņa apsolījumi caur svēto garu mūsos ir iedzīvināti, domāti tieši šim brīdim un laikam. Dzīvu darīt šeit nenozīmē dzīvību dot. Pestītājs taču arī runāja uz dzīviem cilvēkiem teikdams, gars ir, kas dzīvu dara, miesa nedara nenieka. Miesīgais prāts nespēja pāriet pāri pats sev. Ja es to neesmu redzējis vai nogaršojis, tad tas nevar būt. Mēģinājums cilvēciski izskaidrot paliek pie mums pašiem. Dieva lietas, Dieva dziļumus, cilvēka prāts neizzinās, to izmana Dieva gars. Ar savu praša prātu un spēku es to nevaru. Svētais gars mūs iedzīvina mūsu ticībā. Kristiešu vidū ir cilvēki, kas uzsver, ka katram ir nepieciešams saņemt svēto garu. Šī prasība, taisnību sakot, ir pareiza. Mēs nevaram būt īsti draudzes locekļi, ja neesam iemantojuši svēto garu. Kristīgās draudzes loceklis ir tas, kas ir svētā gara saņēmējs. Ar sektu ļaudīm mēs izšķiramies pazīmēs un paņēmienos, ar ko saistīta svētā gara saņemšana. Ir ļaudis, kas sevi noved ar dažādiem paņēmieniem, arī lūkšanām, līdz garīgam apmulsumam, kad viņi noved sevi ārpus sevi paša. Kāds gars tiešām viņus ir satvēris, bet tas nav svētais gars, ko cilvēks ar varu sev cenšas paņemt, redz redzējumus, dzird balsis, izrunā nesakarīgus vārdus. Cilvēki sevi noved ekstāzes stāvoklī, bet šo gara saņēmēju rīcība ir tā pati pagāniskā rīcība, ar ko panāk, lai cilvēks ir kas cits, ar iebīgiem dzērieniem, kustībām, izdarībām. Apustulis ir teicis, pārbaudiet garus. Dievs ir kārtības, ne nekārtības Dievs, tātad ne muldēšanas un cita veida nekārtībām. Kristīgam cilvēkam jābūt svētā gara saņēmējam un mājoklim. Jūs esat Dieva nams, 1. un 2. Korintiešu vēstule. Kā notiek svētā gara darbošanās pie mums? Pirmais un lielais svētā gara brīnums ir tas, ka svētā gara dāvana nāk mums līdzi pie svētā kristības sakramenta. Tā ir mums iedota. Cita lieta, vai mēs šo dzirksti kopjam vai nekopjam, vai pat iznīcinām. Dievs savu garu nedod ar mēru. Nav tā kā sektantismā, vienreiz nāk tas brāziens un tad tā lieta ir nodarīta. Viņi atsaucas uz to, kā mācekļi saņēma svēto garu. Bet Dievs ir bagāts. Viņš nekad neatkārtojas. Ar katru Dievs runā savā valodā. Katram raksta savu vēstuli. Vai tas nav svētais gars, kad mēs dievkalpojumā kaut vai atkārtojam dziesmas vārdus un mūsu sirds ir aizgrābta. Mēs esam aizkustināti un pacelti uz augšu. Dievs, svētais gars, darbojas visur, kur notiek dieva vārda pasludināšana, uzklausīšana, iestādījumu lietošana. Tūkstoši kārtīgi Dievs darbojas vēl šodien savā draudzē. Visur, kur draudze aizgrābtībā ar sirdi un dvēseli lūdz, tur ir svētais gars. Viņš to dara. Mēs svētajā garā dzīvojam un kustam. Svētais gars to dod, ka šie vārdi, šīs dziesmas, šī dievkalpojuma kārtība liturģija paceļ mūs līdz saviem augstumiem. Gars dara dzīvu. 1975. gads. Amen.